Kolega Markež, dober dan, od srede do srede greva v kisle kumarce ali greva kaj resnega?
Oboje. Kisle
Oboje.
kumarce so prišle, so tukaj, stvari bo pa lahko še zmeraj resno obravnavala. Ne?
Ja, tako, iluzija poletja je, da se nič ne dogaja. Ne? To, midva sva v politični analitiki za dosti časa, da veva, da so meseci poletne vročine, pravzaprav tisti meseci, ko se postavijo nastavki, zametki za jesensko-zimske peripetije. Zdaj, ene par znakov, v katero smer stvari gredo, ne, pa bi se utegnile v naslednjih tednih bolj razvit, ne pa še nujno skristalizirati v smislu, da bi bile vidne. Pa mava, ne? Presenetil me je, ne, da vodja opozicije govori o gospe, ki svojo koso seka na oba konca. A ti to metaforiko razumeš?
Mislim, da jo. Mislim, zelo nespektakularno, če tako rečem. Ne? Namreč, verjetno se dogajajo hujše stvari od te kose, ampak ta kosa njegova je najbolj simptomatična. Gre pač v nekaj koncev. Če poenostavim, pa če generalno rečem, me to skrbi. Pa ne skrbi me zato, da bi on lahko sproduciral državljansko vojno, ki jo je s to koso najavil. Skrbi me, in to zdaj spet ne rečem v tem smislu, da bi se rogal ali karkoli tazga, ampak skrbi me, da je to lahko plod razrahljanih živcev in osebnosti. Ja. Če tako rečem, ne, mogoče to enostavno razlaga, ampak iti v take skrajnosti na tak način. In hkrati zasedati moč, tako rekoč, imeti pod palcem, ne, celotno opozicijo, celotno družbeno, recimo temu zgodovinsko pogojno, ampak res pogojno drugo stran, ne, in hkrati strešati take iz rokavov, to pa ni ravno tako, da bi človek zamahnil. Po eni strani ne, da bi rekel, človeku se je zmešalo, po drugi strani pa, da bi rekel, pustimo vnemar, to ni resno zajemati. Jaz mislim, da to tako stvar je za premišljevati, na več kot en način. No.
Ja. Tisto, kar mene preseneti, ne, dogajanje vezano še na prejšnji mandat, pa se pravzaprav zdaj dimenzije tega dogajanja razkrivajo v nekoliko novi luči. Ne? In sicer gre za aktivacijo Urada za preprečevanje pranja denarja pred kakšnim letom pa pol, ne, z neko zelo širokopotezno akcijo nadzora bančnih računov več kot 100 pravnih, več kot 100 fizičnih oseb. Kar me pa zbode, ne, pa ni to samo, da so pri tem nadzoru bili izpostavljeni ljudje iz sveta medijev, pač pa je ta finančni nadzor segel do vrha Slovenske škofovske konference oziroma do osebe relativno novega novomeškega škofa, doktorja Andreja Sajeta. Ne, na drugi strani pa, ne vem, ne, se pravi, nevladna organizacija na desni strani, blizu Novi Sloveniji, Iskreni, ne, je prav tako se znašla pod rentgenom urada, ki motri predvsem take zadeve, kot je financiranje terorizma. To razumeš?
Ne, to pa res ne razumem. Kaj s terorizmom bi oni imeli?
Že, ampak kaj veš, neki povodi ti prav pridejo, ne,
Aja, oprosti, ja. Ne, ne, moja napaka, ja.
da greš,
Ja. To se
imaš,
pravi,
dobiš anonimko,
razlogi za
ne.
to, da bi se v bistvu taka inštitucija, kot je bila Žuglova inštitucija,
Ja.
oprijela takih raziskav, bi pomenilo, da mora v ozadju biti realen sum za velike stvari, recimo za terorizem, za velike nečednosti, za kriminal, ne. To je.
Mislim, jaz se tako s tem, kar dela zavod Iskreni, ne, se intimno ne strinjam, ne,
Ja.
kakšnega terorizma pa v tem ne vidim, ne.
Zavod Iskreni, dobro, jaz moram reči, slabo poznam. Priznam, da slabo poznam, in tisto, kar preberem, je v glavnem pol sprejemljivo ali pa nesprejemljivo, kakšna stvar mogoče celo točna. Ampak Glavno vprašanje v zvezi s tem, smo spet to, ne, smo spet v tem. Če Slovenija bila v tradicionalni delitvi, tako levo in desno, že vse nazaj od Kulturkampfa, ne, na liberalce in klerikalce, kar je bila zelo močna in pa moram reči, da tudi zelo konceptualno udarna opredelitev. Ne, takrat se je dogajalo, ne, zdaj se ne dogaja nič, razen to, da imamo politični lik, ne, ki je v bistvu lep primer, so natanko ti zavodi Iskreni in vse to časopisje katoliškega porekla, ne, ki v bistvu gravitira k temu, da bi bilo, da bi, se pravi, ta tist, da bi bil modern na način, da bi bil politično aktualen, kolikor pa je, se pa naslanja na Janeza Janšo, se pravi, na politično desnico. Se pravi, nima neke širine, da bi konceptualiziral nekaj, kar je katoliška cerkev, ki je izvor vsega tega, pravzaprav postavljala za neko vrednoto. Te vrednote so, se veš, v zelo splošnem pomenu, ne laži, ne krade in tako naprej, ampak je ta klerikalistični odhod v politiko za sabo potegnil tudi vse tisto, kar se danes po eni strani sklicuje na katoliško poreklo, po drugi strani se pod njega oddeluje natanko tako, da je pristalo pod patronatom Janeza Janša. Ne. Celotna škofovska konferenca, ki je bila recimo tako, recimo 20 ali pa rečem kar 30 leta, ne? Močna tranzicijska postavka na to, kaj je cerkev naredila, je bilo želja po privatizaciji. Tako kot vsi drugi privatizaciji družbenega premoženja in je pač naredila pogodbo s hudičem. V tej pogodbi je ven prišla umazana in črna, žal kompromitirana. Ne? In iz tega je nastala neka mlakuža, neka mlaka, ki je klicala po prav, glasno klicala po sramežljivi preobrazbi. Zdajšnja postavitev nove škofovske konference, katere predsednik je Saje, škof Saje, ime mu je
Andrej.
Andrej Saje, je poskus, ampak res srmežljiv poskus, ne, stvari iz narobe naprav postaviti. Tako, ko jaz gledam, je ta pobuda zelo slabokrvna, ampak ni pa v tem smislu, se pravi, v tem smislu jo ima Vatikan pod nadzorom, da verjame, da ni pokvarjena in da ne nadaljuje starih praks. Stare prakse so šle pa v smer bodi si paktiranja za desnico, uradno za desnico, ne uradno z levico ni nobenega problema v času privatizacije, še bolj kot kdajkoli, potem pa seveda pod Janšo, ne, v katerem so se stkale nekatere vezi in pa tudi nekateri tabori znotraj katoliške cerkve, seveda, ne. In v teh taborih, a ne, se to poznamo, to zgodbo, ne, je pa gravitacijski center za eno zgodbo postal kardinal Franc Rode, za drugo zgodbo pa vse tisto, kar je nekako verjelo ali pa se dalo na razpolago novemu papežu, ki je pa v bistvu
ta druga skupina pa nekega izrazitega gravitacijskega centra nima.
Razen papeža, ki je absolut ne, v cerkvi.
Dobar, ja.
Deus, ne, ampak makina pa sigurno, ne. Torej, izredno šibki tudi kakšnega močnega intelektualnega centra zatem ni in je pa nekaj, ne, vzbuja pa ne ta struja, ampak recimo poskus pač približevanja te frančiškovski struje, vzbuja vtis nekega poštenja, ki je v katoliški cerkvi postal silna redkost. Prav zaradi tega, ker se je skompromitirala, zavila v mlakužo, postala, seveda, eno je že sama pedofilija, predvsem so pa tiste strahovite finančne transakcije, ki jih zasledujemo 30 let in poznamo dobesedno do meje, kako ne rečem, do meje zloma. Ne? In skratka, ta zgodba, ki jo je posrkal Vase Janša, nada, je to nemoč katoliške desnice, zdaj pa govorim, klera, ne, se pravi duhovništva, opogumila in dobila spet občutek, da je nekdo, ki ima moč in jim lahko pomaga. In Janša je v to zgodbo vskočil. In tu je prišlo do neke simbioze, med drugim tudi pred Načko Fuzoretu in pa seveda pri Janši in vso to okolico, ki je hotla in seveda tudi za Rodetom, ki na začetku seveda ni maral, da ne bo pomote. Janša, on Janše ni maral na začetku. Ne? On se je
to sklepaš ali veš?
Vem iz prve, druge in tretje roke. Ne? Te stvari sem raziskoval. Ampak, veš, ti ljudje, ki imajo Machiavellija v krvi, kaj oni marajo, ni pomembno. Pomembna so dnevna zavezništva in pa interesi finančni in pa pomoči in oblasti.
Ampak tukaj ne gre za dnevno zavezništvo, gre za zavezništvo, ki traja 20 leti vsaj.
Tri bolj.
Tribol, ja.
Se pravi, gre za
oziroma tako, lej, jaz recimo pri nadškofu doktorju Šušterju nisem imel vtisa, da bi vzpostavljal zavezništvo, o katerem govoriva, ne, pri naslednikih pa že. Ne.
Jaz sem bil opazovalec, ampak nekdo, ki je pa aktivno vlogo pri teh nevarnih razmerih igral, in tukaj je treba vprašati enega, po mojem mnenju, najbolj poštenih duš tega prostora, to je Peter Kovačič Pršina. Ne? In on je odblizu pač te stvari opazoval kot ustanovitelj stranke krščanskih demokratov, vendar ne socialistov, ne krščanskih socialistov.
Krščansko-socialno gibanje.
Tako je, ampak to je bilo kocbekovskega tipa, ki ga je potem Peter Lep prevzel in obrnil praktično do današnje popolnoma neoliberalistične in nesocialne zgodbe. In oziroma njegovi nasledniki. Ne? In Peter Kovačič Pršin bo povedal, oziroma je že povedal, da je že takrat govoril z dr. Šušterjem, kot si ti povedal, in mu je dal jasno vedeti, da ima cirkev interes postaviti novo finančno konstrukcijo, iti v denacionalizacijo, narediti taka in drugačna zavežnica, da vzpostavi red, moč, kakršno je imela pred drugo svetovno vojno. Se pravi, ta mit o pač dr. Šušterju, najmanj kar je, ga je treba vzeti za rezervo. Da je bil on človek z prave, sej bil, ne?
Ja.
In je šel rok in vse tako naprej. Ampak ta podmizna pogovarjanja, levo in desno, so potekala ves čas. Tukaj ni bilo čiste igre.
Ne, se pa finančni center v 90-ih ni postavljal v Ljubljani, pač pa z Krekovo družbo in potem derivatom iz tega Zvon 1, Zvon 2, se je končal zelo nesrečno, se je postavil v Maribor.
Ja, ampak to je bilo šele na podlagi, in to vem spet iz prve roke, frustracije Mariborčano, ki so gledali, kaj počne Ljubljana, a ne Ljubljana je takrat počela, se pravi, s projektom novega časopisa, z projektom svoje tiskarne, potem z menjavo delnic v procesu, ne, to je bilo pa že po Krekovi banki tudi, ja, ki so bili tisti certifikati.
Ne, šlo pa je za denacionalizacijske zahtevke vezane na gozdove.
Velike stvari in ja. Potem, kolikor je meni poznano, pa mi je poznano, ne, je bilo nekaj frustracije v Mariboru in potem so rekli, zdaj pa mi njim pokažemo, kako se to dela, ne samo na feudalen način, da gozdove menjaš in pa smreke za delnice, dajmo mi narediti finančni holding, v katerem bomo pa pokazali, kako se kapitalske stvari delajo, ampak z istim namenom, z istim ozadjem. Nekoliko konkurenčno, ampak v isti zgodbi. Tako da
se pa to imenuje Krekova družba, je pa globok nesporazum.
To je celo perverzno. To je globoko perverzno. Kdor je študiral zgodovino, kdor pozna zgodovino, kdor bo prebiral zdaj knjigo od Prunka, od Janka Prunka, ki je točno o tem pisal, bo videl, ne, kako je krekovsko gibanje, kako je celotna SLS, avtonomistična smer celotnega SLS, nikoli ni izpustila socialne ga vidika. Nikoli. Vedno je, se pravi, liberalizem in neoliberalizem bi bilo v danem trenutku za njih nesprejemljivo, pač pa nastavki boja, se pravi, kako se otresati v krila cerkve, to bi bilo pa za njih en velik problem. In kakšen tip demokracije bi potem moral iti, a ne recimo nemškega tipa, ampak tudi nemški tip krščanske demokracije izabredu na koncu v neoliberalizem. Ne? Tako kot zdaj Nova Slovenija, ki se sklicuje na to poreklo. No, ampak poanta tega, kar smo se pogovarjali, pač to, ne, da je nemoč vsega tega in propadanje vsega tega ogromnega bazena, ki je imel zgodovinsko ozadje, to te velike ledene gore, ko je prišla otoplitev demokracije, se je stopila in zvodenela in v bistvu ves ta blok je na neki točki začel kričati po novem voditelju, ki bi mu lahko zaupal in od katerega bi imel pač občutek varnosti in pa korista. Ne? In to je bilo, se zgrnilo v osebnost Janeza Janše. To traja do današnjega dne in zdaj je prav videti, ne, to krizo, ko se recimo pogovarjaš z kakšnimi duhovniki, za katere vidiš, da imajo krizo identitete. Prav, krizo identitete.
V kakšnem smislu?
Veš, kako to so ljudje, ki so, mislim, mnogo od njih, pustimo zdaj ta pokvarjeni del, potem to podofilsko omrežje in vse tiste lobije, ampak noter je ogroman korpus srčno dobrih ljudi, ki imajo za sabo izredno močno idejo in zavest, da so poklicani v nekaj več. Koliko bi rekel, skoraj da kot samuraji, ki jih kliče Hirohito, cesar v obrambo svojega cesarstva, in tam je bil cesar kot mož v Sloveniji, je pa cerkev kot mati in zgodovinsko so torjevali pač mater, ne, kot materinsko ideologijo, če tako rečem. Se pravi, gre za ljudi, ki mogoče, če se boš zoprstavil jim ali kar koli tazga, ne bodo rekli, ne bodo te zasovražili zaradi kar tako, ne, zato, ker te ne bi marali, ampak zaradi tega, ker dejansko branijo neko globoko vrednoto, ki je večja kot je človeško življenje in pa en posameznik. Da gre za klasično ideološko schemo. Prišel je pa trenutek zlasti mogoče z internetizacijo pa z temi družabnimi omrežji, ali kakor kože, prišel je trenutek ko, in pa šibkost zdajšnjega cerkvenega establishmenta, ne, se pravi stare paradigme, ne, na eni strani, ko je v njih vzbudil krizo identitete in občutek, da so popolnoma nemočni in se na nikogar ne morejo zanesti. Ne. Nova, ko ne rečem, Valenca še ni pravmočna, ta papeška Valenca še ni pravmočna, so sumničavi, ogromno slovenske duhovščine do papeža sumničavih. Več kot v času protestantizma, bi jaz rekel. Mogoče pretiravam, ampak moj vtis je tak. Ne. Se pravi, imaš izredno srčne ljudi, ki zdaj prihajajo, po mojem mnenju, prihajajo na neko križišče, neko razpotje in na tem razpotju je zelo prikladno verjeti v neko močno osebnost, ki je pač v pojavnem smislu močna in to je Janša. A ne? In zato je Janša se tem oči izredno zaveda in to je razlog, po mojem prepričanju, da je šel v prisluškovanje in raziskovanje in potencialno diskreditacijo Andreja Sajeta z tistimi, tako sva začela, ne? S tistimi brezveznimi računi, ki ne pomenijo nič. A ne? Mislim, proti Janšovim zlorabam so to dobesedno, se to sploh niso zlorabe, mi grede. Ne? On je dobil neke štipendije tam za maše, ki jih je mašoval po Avstriji in potem so hoteli pokazati to, da ni prijavo davčni in tega. To so neki drobiški, ki jih Janša pokrije prekrat za eno obravnavo na sodišču, recimo, ko pluva po Niki Kovači in po levičarskih aktivistih in po ne vem komu vse. Ne? Skratka, to je igra, ki je in zdaj smo nekako pri bistvu problema. Ne? Ali je to podoba slovenske politične alternative, če rečemo, če ta alternativa reče, da na oni strani so samo še sinovi komunizma. Ne? Kar je absurdno. Komunistov ni nikjer več. Ih že leta 90 ni bilo zaradi tega, ker so bili vsi zmenjeni za Zahodom. Ne? Tako ali pa drugače. Ne? Vsi so bili za scenarij demokratizacije, ne? V kateri bo vsak svoje obrav partije hotela preživeti, preprečiti revanšizem, novi so hoteli prijeti na položaje, ki prej niso mogli, kukor kože nihče pa ni sanjal o socialistični federativni republiki Slovenije. Ne? Vsi smo razmišljali o parlamentarni demokraciji z delitvami v oblasti, za vladavino prava. Ne? Jaz imam tam na računalniku eno fotografijo, ne? Verjeten je to en naš fotograf, domnevam, da Modic naredil, ampak znašla se je na SDS tistih pač reklamirali so takrat, ko smo demonstrirali, ko je bila Mariška deklaracija, ko smo demonstrirali za Janšo. Ne? In sem najdu sebe gor, veš, tak še lase sem imel, ne, tako, tak bolj suh sem bil, kot sem zdaj in tako naprej. In tam gore je pisal za vladavino prava, ne? Za vladavino prava, se pravi, takrat so se nihče ni zavzemal za Orbanov model avtokracije. Ne? Takrat nihče ni razmišljal, niti ja sam je mu še pritajena želja, da bi postal nov tovariš Tito Slovenije, da bi slovenski tovariš Tito, ki je ni opustil, ne? Kar je zelo zaskrbljujoče. Ne? Ampak smo se borili z njim vred za vladavino prava. Jaz se tega zelo dobro spominjam. Ti se pa tudi spominjaš, saj si takrat hodil okrog za mikrofonom Radija Študent. Ne?
Ja, sam intervjuval te pa nisem takrat, to pa res.
Mene, jaz sem bil nihče, jaz sem še danes nihče, ampak bojim se, da je Janša postal nihče. Namreč takrat je on bil lik realizacije upanja Slovencev po tem, kar naj bi demokracija zgledala, po tem, kar so stranke in to ne samo desnega, ampak tudi levega spektra, liberalci in tako naprej, v posameznih, ko ne rečih, miselnih prebojih, in to je dokumentirano, ne pozivam k branju Prunka, ne, so že takrat bile avtonomistične ideje celo za omembo samostojne Slovenije. Ne realistično, ampak omenjeno.
V katerem času to govoriš?
20-30 leta, ja, prejšnjega stoletja.
Ja, ja, ja.
Ne, okay. To je bilo omenjeno. In, takr, in, in, in upanje ljudstva, nas vseh, ne, ki smo vsak dan demonstrirali za Janšo in na Roški in vse, in seveda tudi, ko je bila Bajniška deklaracija.
Pa se smo za vladavino prava, se si bolj natančno rekel.
Ja, ja, ampak mi smo njega branili z neke vrednote, ne zato, da bo on tovar, novi tovariš Tito. On tega ni razumel, ne, zato je danes nihče. Ne. Veš, in dejansko pa je problem, ko tak nihče zaseda, recimo, 95% prostora tistega, kar ni prišlo iz starih družbeno-političnih organizacij. Ne? To pa je problem. Ker mi bi danes vendarle pričakovali dinamiko konceptualizacije, se sploh ne rabijo kregati. Prepiri so seveda čist fajn stvar v parlamentu, ampak artikulirani prepiri, ne? Konceptualni prepiri, ne? Prepiri, ki bi iz, bom rekel, no, danes bi recimo prepiri bili to vrstni potrebni že na tej ravni, kako rekonceptualizirati javni prostor. V vseh ozirih ne bi smeli biti vprašanja. Mislim, jaz sem se za glavo prijel, ko sem videl, da je Manfred Weber iz EPP, se pravi z največje evropske alijanse konzervativnih strank, ne, z njimi vred povedal, da imamo v Sloveniji v postjanšovskem obdobju zdaj, ne, problem s komunističnim prevzemom nacionalne televizije. Jaz sem mislil, da me bo kap zadela, ko sem to bral. Ne? Mislim, če tako, da je lahko Manfred Weber lahko tako pokvarjen ali pa tako neuko boja, je pa nesprejemljivo, ne? Da ne razume, kakšno situacijo mi imamo v Sloveniji, da se nam rojeva novi Tito. To ni nobena nova desnica, se je. Ne? Se, mogoče pa to tako. Ne? Ampak proti Janši v tem kontekstu je bil še Tito očitno razsvetljenc. Ne?
A, dobro.
Dobro. To je izjava, ki ne vzdrži, ampak kakorkoli...
Je razumem kot provokacija.
To je provokativna izjava, ne, ker jaz se spominjam dela, ne, iz pač tistih časov, ne, ko je ti Dobršek, naš kolega, naš cenjeni kolega, ne, pokojni že, napisal eno celo stran razmišljanja o Sovjetski zvezi, ne, a Krustih je bil pa boj se Rusov. Ne. To je bilo času, če se prav spominjam, ko je bil Tito še živ, ne.
To je bilo leta 1979.
No, ne, eno bilo, leto zatem je Tito umrl. Ne?
To je bilo v času, ko je Sovjetska zveza zaganjala mašinerijo za napad na Afganistan.
No, vidiš, in jaz ne pomnim, da bi danes bil časopis, kot se reče Demokracija, ali pa televizija pod Urbanijo, da bi se not najdu nek Tit Dobršek, ki bi napisal Krstih boj se Janše. Ne? Ja. Tega nisi doživ, pa tega tudi ne boš doživl. Ne?
Kolega Markeš, hvala za tokrat, zahvala najnemu tehničnemu osebju za podporo pri najnem naporu. Naslednjo sredo se spet vidva.
Srečno.